halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 24 mitirband iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Galabnimo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa isniin 2 bisha June 2014 idaacadda waxaa soo wada jiray idinku daadihinay anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Mashruuca kani waxa weeye mid isticmaalka dabaysha waa inuu ku fushanayno danaan iyo hawsheenno inuu isticmaalno awood uu isticmaalo halkeen uu koronto ka isticmaali lahayd.
Waa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo oo maanta Hargeysa ka furay mashruuc tamarta dabaysha laga dhaliyo.
Isku dar waxa adduunka laga xadaa kalluunka qiimihiisa lagu qiyaasay sanadkii inta u dhaxaysa 4 ilaa 9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Wadamada ka hooseeya saxaraha oo ay Soomaaliya ku jirto waxay ku waayaan kalluumeysiga sharci darrada ah lacagdan ilaa 1 bilyan oo dollar sanadkii.
Kaasina waa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali oo maanta go'aamo adag ka soo saaray kalluumeysiga sharci darrada ah. Goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo howlgalla military oo ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyay gobolka Bakool.
Waxaa kalood maqli doontaan qaybtii koowaad ee barnaamijka taxana oon ku eegayna sida loola dhaqmo Soomaalida dalka Kenya
iyo sidoo kale dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa xalay ka dhacay fiidkii qarax, kaasi oo wararku sheegayaan inuu dhaawac fudud soo gaadhsiiyey hal qof oo goobta ka agdhowa. Qaraxani ayaa ka dhacay goob aan sida uga fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliland oo kagana beegan dhinaca bari, waxaana uu noqonayaa qaraxii saddexaad ee dhaca 5 maalmood gudahood. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo jimcihii aynu soo dhaafnay warbaahinta la hadlay ayaa qaraxyadani la xiriiriyey khilaafka cakiran ee xisbiga kulmiye dhexdiisa. Sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo oo isna sabtidii amoortani ka hadlay ayaa xusay inaan cidna ammaanka gorgortan uusan kala galayn gacan adagna uu ku qaban doono. Hase yeeshee dhacdadan xalay dhacday, weli mas-uuliyiinta ammaanku wax wara kama soo saarin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dowladda Ruushka ay u gudbin doonto golaha ammaanka ee qaramada midoobay mashruuc xeer oo qabya kaasi oo ugu baaqaya bariga Ukraine in laga furo marin loogu talagalay arrimaha bini'aadminimada. Lavrov ayaa saxaafadda u sheegay in qarankan uu ku baaqayo raalihada. Lavrov ayaa saxaafadda u sheegay in qaraarkan uu ku baaqayo in la joojiyo xiisadaha ka taagan gobolkaasi, waxaana uu xaaladda dalkaasi uu ku tilmaamay mid ka sii daraysa oo sii xumaanaysa. Ciidamada Ukraine ayaa weli wada howlgallo looga soo horjeedo kooxaha taageersan Ruushka ee goonagoosatada ah ee ku sugan ee u badan bariga Ukraine. Dagaalo kale ayaa maanta ka soo cusboonaaday magaalada Lunask, halkaas oo kooxaha goonagoosatada ahi ay weerareen bar kontrool ku taala xuduudda Ukraine.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa 7 maalmood ugu kicitimaya qaaradda Yurub. Caawa Isniinah ayaa madaxweyne Obama uu ka duulayaa magaaladan Washington, waxaana uu booqan doonaa wadamada Poland, Belgiumka iyo Faransiiska. Safarka madaxweyne Obama ee Yurub ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalka Ruushku uu Ukraine ka geysanayo dhaqdhaqaaqyo liddi ku ah dalkaasi. Waxaa sidoo kale shaki weyn laga qabaa in madaxweynaha cusub ee Ukraine Petro Poroshenko uu xasilin karo waddankaasi. Mr Obama waxa uu dalka Poland kula kulmi doonaa Mr Poroshenko. Madaxweyne Obama waxa uu 4 iyo 5 magaalada Brussels wadatashi kula yeelan doonaa wadamada isbahaysiga leeyihiin ee wadamada loo yaqaano G7, shirkani oo ah mid si degdega loo qabanqaabiyey kadib markii hogaamiyaashu ay qaadaceen shir qorshaysnaa inuu 7 ka dhaco dalka Ruushka. Dalka Faransiiska inta joogana madaxweyne Obama waxa uu ka hadli doonaa xeebta lagu magacaabo Omaha Beach oo u dhow Normandy, munaasabad lagu xusayo 70 guradii ka soo wareegtay markii xulufada ay gulufka ku qaadeen naasiyiintii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1944, gulufkaasoo la magac baxay D-Day.
Boqorka waddanka Spain Juan Carlos ayaa saldanada ka degaya isagoo wadada u baneynaya wiilkiisa Prince Philip si uu ula wareego Ra'iisul Wasaare Mariano Rajoy ayaa isniintan maanta ku dhawaaqday iscasilaada ka sheegay telefishinka qaranka. Ma ahayn mid markiiba kala cad xilliga ay iscasilaada dhici doonto, taas oo u ogolaanaysa Philip oo 46 jir ah inuu xilka qabto. Juan Carlos oo 76 jir ah ayaa ah maskaxdii ka dambeysay in waddankiisa uu ka gudbo kalitilisnimada oo uu gudbo dimuqraadiyad isagoo xilka qabtay sanadkii 1975-kii laba maalin uun kadib markii uu geeriyooday keligii taliyihii muddada dheer jiray ee Francisco Franco. Hase ahaatee, shacbiyadda Juan Carlos ayaa waxaa si daran u nabaadguuriyay fadeexadaha ku dhexmeereysanaya isaga iyo qoyskiisa. Waxa uu safar tamashla ah oo maroodi fuulis ah uu ku tegay waddanka Botswana bartamihii intii lagu guda jiray xiisadii dhinaca dhaqaalaha ee Spain, halkaas oo sinta kaga soo jabay kadibna ay diyaarad yar oo gaara si degdeg ah dib ugu soo celisay Spain si loo daweeyo. Sumcaddiisa ayaa sidoo kale waxaa daxalayay baaritaanka seedigii, kaas oo looga shaki qaba in uu ku xadgudbay oo uu si khalad ah u isticmaalay cadad badan oo ka mid ah qandaraasyada dadweynaha.
Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsan iyo kuwa midowga Afrika ayaa howlgallo ballaaran oo military ah Kanadana ururka Al-Shabaab ka fuliyay deegaanada ku yaalla gobolka Bakool. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladaasi ay kula wareegeen goobo dhowr ah oo ay ku jirto saldhigga tuulada lagu magacaabo Lehelow oo ay hore u haysteen ururka Al-Shabaab. Daawud Weys ayaa khadka telefoonka la xiriiray Axmed Sheekh Maxamed Luxoos Axmed Mashruuc oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xiriirka gobollada ka mid ah saraakiisha la socota ciidamada howlgalka fulinaya.
Waa kuwa aasaas soo weeraray Al-Shabaab oo ayaguna khasaare geystay, ayaguna khasaare culus loo geystay. Arrinta iyada kadibna waxaa bilowday hadda howlgallo aanu kaga shaqeynayno guud ahaan gobolka Bakool iyo Soomaaliyaba oo Al-Shabaab laguna baaba'inayo lagana saarayo guryooyinka ay u dhigteen shacbiga iyo ummadda Soomaaliyeed. Arrintaas waxaanu ka bilownay tuulada Lehelow, Fariir, tuulada Fariir, Dibugal, Rahale, afartaas bays oo ka mid ah meelihii ay fadhiyeen deegaanada loo dhowdhow waxa weeye waanu kula diliray, gacantaanu ku qabanay, waana ka saaray. Silxadkoodiina waa daba joognaa xidimada anadu hadda, insha allahuna waxaan jecelahay inaan hawsha iyada wixii xadaadigoodii ahaa aan dhammaystirno.
Qasaaraha labada dhinac soo gaaray maxaad inooga sheegi kartaa?
Walaal, iyaga xaggooda khasaaraha gaaray waa mid aad u weyn weeye. Inta anagu hadda aan aragnay oo meydkoodii hawshooda waa 36 qof weeye. Anaga xagga anaga laba askari ayaa naga shahiiday. Intaa weeye meydkoodii iyo hufro badan oo qoryaha culus iyo aka iyo waa laga furtay iyo raadiyool kuwa hogaaminta oo ay ciidamadooda ku hogaaminayeen.
Laakiin Axmed, dagaal laba maalmood socday oo sidaad ku tilmaantay dagaal aad u xoogan, ma suuragal baa in laba askari oo kale halkaas kaga dhimatay?
Run ahaantii waxaan kuu sheegahayo waxa weeye walaal, waa wax dhab ah weeye oo xaqiiqa ah. Khasaaraha la soo gaaray annaga xagga annaga waa laba askari oo dhimatay iyo 4 dhaawac. Wax intaa oo weliba mid dhaawac fudud uu yahay, 3 dhaawac baan ku oran karaa. Waxa weeye hal xabo oo intaa dheer ma jiraan. Waxaana weeye qaa barnaamij habaysan oo ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Itoobiya iyo kuwa anagu la qorsheeyey si habaysanna loo galay weeye. Saas daraaddeedna waxay samaynaysaa in khasaaruhu uu yaraado.
Deegaanadaasi dhowr bilood ka hor ayay ciidamada dowladda iyo kuwa midooda Afrika ay howlgallo noocaas ka fuliyeen, islamarkaana waxay howlgalladaasi noqdeen kuwo aan dhammaystirneyn oo mar labaad ay Al-Shabaab soo horgaal celisay. Marka dagaaladan haatan socda maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore?
Waxay kaga duwanaan karaan hadda ciidamada hadda halkan ka howlgalaya oo xagga Itoobiya waa ciidamo aami Soomaa buuxa haysta saaray in ay kala dagaalamaan hawshooda barnaamij dhammaystiran oo ilaa boqol iyo bay iyo geli iyo gobolladan lagu soo xubiyo aan hawshooda si dhammaystiran shacbigu uga goobi doono oo ma bici doonto inay dadka gooya u dhigtaan oo magaalooyinka sameeyaan oo ayay iska socdaan.
Maxaa qorshaha markaad u haysaan deegaanada aada xoreyseen ee aada sabab ka qabsateen?
Horeynay waxa weeye maamul baa loo sameynayaa dadka halkaa ku dhibaataysan oo goroonka ha oo ay meel walba ka xidheenna waxa weeye sida ay mucaawino u gaari lahayd oo annagoo ugu baaqaynay in sida meelaha xoreeya dowladda soomaaliyana ay annagu aan wakiil ka nahayna wixii tabarteeda ay inay ka geysato.
Kaasi waa ahaa Axmed Sheekh Maxamed Loxoos, Axmed Mashruuc, la taliyaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee xiriirka gobollada, wuxuu u warramayey Daa'uud Aweys.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta furay xarun cusub oo hawada tamarta lagaga dhalin doono, soona saari doonta tamar gaaraysa ilaa iyo 100 kilowatt. Xaruntani ayaa noqonaysa tii ugu horreysa ee noocyada ah ee laga hirgeliyo Soomaaliland. Ayaa furitaankeeda waxaa ka qayb galay wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintana nooga soo diray.
halkani waa galbeedka madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa, halkaasi oo laga hirgeliyey barnaamijka tamar lagaga dhalinayo dabaysha, kaasoo iska kaashadeen wasaaradda tamarta, wasaaradda duulista, iyo hay-adda dowladda Mareykanka u qaabilsan mucaawinooyinka USAID ee qaybteeda kobcinta dhaqaalaha ee Soomaaliland. Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo, isagu xadhigga ka jaray mashruucan, ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid ay Soomaaliland ku fushanayso danaheeda iyo hawleheeda.
mashruuca kani waxa weeye mid isticmaalka dabaysha waa inuu ku fushanayno daneen iyo hawsheenno aynu isticmaalayno awood u isticmaalayno halkaynu koronto ka isticmaali lahayn. waxa weeye hawadu ama dabayshu waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay dhulkeenna ku manaystay weeye ee aada ugu badan tahay. haddii aynu maanta sidaa aynu farsamo iyo cilmi iyo aqoon u helno aynu ku isticmaalno oo dadkeenna iyo bi-addeenna iyo ummaddeenna iyo shacbigeenna uga faa'iidayno waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa.
mashruucan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee Soomaaliland laga hirgeliyey islamarkaana dabaysha lagaga dhaliyo tamar ayaa soo saari doona tamar gaaraysa 100 kilowatt. Waa kan wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale.
mashruucani wuxuu ka kooban yahay 5 marwaxadood ama wind turbines la yidhaaho oo mid walba dhalinayo tamar ama koronto dhan 20 kilowatt oo marka laysku geeyo noqonaya 100 kilowatt dhalinaya. mashruucaasi markaa 100 kilowatt waxa ka faa'iideysaa ugu weyn uu noqonayaa madaarka caalamiga ee Cigaal International. haddaynu qiyaasno inta ay 100 kilowatt ka isticmaalayso airborka hadda waqtigan xaadirka ah wuxuu noqonayaa wax ka yar 118.
isticmaalka tamarta oo la tilmaamay inay muhiimad weyn u leedahay nolol maalmeedka caadiga ah islamarkaana ay door laxaadle ka qaadato horumarka, Soomaaliland oo lagu tilmaamo halka ugu koronto qaalisan ayaa inta badan ay bulshadu ka helaan korontada shirkada gaar loo leeyahay oo ku bixiya amaba dabka ku siiya bulshada $1 iyo wax ka badan.
waxaynu la soconnaa qiimaha inugu jooga korontadu inaga joogta wayn la soconaa. Soomaaliland waxay ka kacdaa $1.25 bay ka kacdaa. waxa ay lagu maleeyaa oo loo maleeya inay tahay layd la iibsado meesha adduunyada ugu qaalisan Soomaaliland. layd la iibsado, koronto la iibsado, waxaa la eegaa oo loo maleynayaa inay tahay meesha adduunyada ugu qaalisan. marka halka waxaa kaaga muuqan karaa maadaama wax waliba ay koronto ku shaqaynayaan in wax horumare la gaadhayn haddii aynan koronto jaban oo la awoodi kara aynaan lahayn.
hay-adda USAID oo mashruucani Soomaaliland maalgelintiisa ka caawisay ayaa daahfurkiisa ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay xafiisyada hay-adda ee Nairobi iyo Hargeysa. Steve Smith oo ah madaxa mashruuca hay-adda DAI ee kobcinta dhaqaalaha ayaa hadal uu ka jeediyey munaasabadaasi dhinaciisa Soomaaliland uga mahadnaqay waxa ugu yeedhay sida ay ugu helan yihiin kimina dhalinta tamarta, isagoo le ahmiyadda uu leeyahay mashruucan iyo weliba sida looga faa'iidaysan doono. tamarta oo alaaba laga helo ilo kala duwan ayaa Soomaaliland isha ugu badan ay miciisadaan ay tahay geedaha, iyadoo sanadkii la jaro in ka badan 1 milyan oo geed, waxaana tallaabadani noqon doontaa fikir kale oo ay ku badbaadi karaan dhirtu haddii lasii wado. waa kan wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr Sacad Cali Shire.
imika tamarteena waxaynu ka helaa 80-89 geedka, sidaa weyd sanad walba waxaynu goynaa ilaa 1 milyan iyo badh geed baynu goynaa. waxaan u baahanay madaxweyne inuu ka goorro geedka aynu goynayno, waa inuu goro ilaha kale
ee tamarta laga dhaliyo oo aanu leenahay ee faraha badan leh ilaa 120 wax laga yaabo in tamarteena ka timaado saliida oo waynta magaalooyinka.
Mashruucan ayaa madaarka Ciigaal International Airport oo kaabiga ku haya goobta laga hirgeliyay haatan isticmaala 7,000 oo unit oo noqon doona ka faa'iideystaa kuwaad ee mashruucan kaasoo ku heli doona qiimo jaban iyadoo sidoo kalena ay ka faa'iideysan doonaan dadweynaha ku dhow goobtani. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta go'aamo adag ka soo saaray maraakiibta iyo doonyaha sida sharci darrada uga kalluumaysta xeebaha Puntland. Dr. Gaas ayaa sidoo kale qiray in weerar ba'an lagu hayo xeebaha Soomaaliya loona baahan yahay in si degdeg ah dhibaatadaasi wax looga qabto. Wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo shirkaasi jiraayid goobjoog ka ahayd ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Shirkan jaraa'id ee uu madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu maanta ku qabtay xarunta wasaaradda kalluumeysiga ee magaalada Boosaaso ayuu kaga hadlay dhibaatada kalluumeysi ee sharci darrada ah ee lagu hayo badaha adduunka, wuxuuna si gaar ah u xusay xeebaha Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in kalluun fara badan laga xado sanad walba.
Isku dar waxa adduunka laga xadaa kalluun qiimihiisa lagu qiyaasay sanadkii inta u dhaxaysa 4-9 billion oo dollarka Mareykanka ah. Wadamada ka hooseeya saxaraha oo ay Soomaaliya ku jirto waxay ku waayaan kalluumeysiga sharci darrada ah lacag dhan ilaa 1 billion oo dollar sanadkii. Sidoo kale Soomaaliya keligeed waxaa laga dhacaa kalluun qiimihiisu gaarayo 300 million oo dollar sanadkii, sida ay muujinayaan warbixinno caalami ah oo meelo kala duwan ka soo baxay. Nasiib darro, lacag ahaan looma qiimeyn qalabka laga burburiyo kalluumeysatada, kalluunka la daadiyo, dhibaatooyinka soo gaara deegaanka, iyo saameynta xun ee uu ku leeyahay nolol maalmeedka bulshooyinkaas.
Madaxweynaha ayaa shirkiisan jaraa'id waxa uu ku soo saaray go'aamo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan in laga bilaabo 2 June ee maanta ku beegan dowladda Puntland ay u aqoonsanayso kalluumeysiga sharci darrada ah masiibo qaran, iyo in awoodda maamulka lagu jihayn doono la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah.
Markaan tixgeliyey tala soo jeedinta wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda, markaan soo arkay dhibaatooyinka ka jira deegaanada xeebaha ah ee uu keenay kalluumeysiga sharci darrada ah, markaan tixgeliyey cabashada iyo qaladaanta ka soo yeeraysa bulshooyinka xeebaha degan iyo hay-adaha ku hawlan ilaalinta deegaanka iyo tashiilka noolaha badda, markaan arkay qaraarada iyo heshiisyada caalamiga ah ee khuseeya la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah, Soomaaliyana ay qayb ka tahay, markaan ogaaday boobka iyo dhaca lagu hayo khayraad badeedkeenna cawaaqixumada ka dhalan karta haddii aan si degdeg ah wax looga qaban, waxaan go'aabiyey sida in laga bilaabo maanta oo bisha Juun ay tahay 2, dowladda Puntland waxay u aqoonsatay kalluumeysiga sharci darrada ah inuu yahay masiibo qaran national disaster, in loo jiheeyo awoodda dowladda iyo bulshada reer Puntland la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah, in lala tiirsado sharciga cid alla iyo ciddii Soomaali ajnabiba ah ee ku hawlan kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Puntland, in wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka baddu ay meel mariso xeerarka kalluumeysiga Puntland sida ugu dhaqsiyaha badan, in ciidanka ilaalada baddu u guto waajibaadkiisa ku aadan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah, kana hawlgalo dhammaan biyaha Puntland. Waxaan ka codsanayaa beesha caalamka iyo wadamada aan saaxiibka nahay inay gacan ugu siiyaan dagaalka ka dhanka ah kalluumeysiga sharci darrada ah.
Waxaa kaloo madaxweynuhu uu shirkiisan jaraa'id ku sheegay in dambiilayaal loo aqoonsanayo ganacsatada iyo shakhsiyaadka Soomaalida ah ee sida sharci darrada ah heshiiska ula soo gala maraakiibta iyo doonyaha kalluumeysi, kuwaasoo uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono.
Dadkaasi waxaa aaminsanaa inay yihiin dambiilayaal, meel kasto ay joogaanna waxaan amar ku bixinayaa in lasoo qabto, sharcigan la waafajiyo. Ma aqbalayno mana yeelayno in baddeenna lagu xaalufiyo magax Soomaaliya.
go'aamada adag ee madaxweynaha Puntland uu maanta ka soo saaray kalluumeysiga sharci darrada ah ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli kalluumeysatada xeebaha Puntland ay si weyn uga cabanayaan maraakiib iyo doonyo sharci darro ah oo ka kalluumeysta xeebahooda dhibaatana u geysta qalabka ay ku kalluumeystaan iyo bay'adda uu kalluunku ku nool yahay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waxaan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 2 June sanadka 2014 idaacadda galabnimo ayaad la socotaan ilaanta afka Soomaaliga VOA. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee barnaamijyo aanu ku eegayno sida loola dhaqmo Soomaalida ku dhaqan Kenya laga soo bilaabo xilligii gumeysiga ilaa iyo waqtigan la joogo. Waxaa soo diyaarisay Soona Jeedinaysa wariyaha VOA ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre.
Kenya waxa ay ka mid tahay dalalka Afrika ee gumeystayaasha reer galbeedka si gaar ah Ingiriiska uu ku daray qayb ka mid ah dhulka ay bulshada Soomaalidu degto xuduudaha dalalkaasi. NFD waa gobolka hadda loo yaqaan Waqooyi Bari Kenya. Xorriyadii Ingiriisku siiyay kadib Kenya afti dadka gobolkaasi lagu weydiiyay Kenya iyo Soomaaliya halkay ku biirayaan reer Waqooyi Bari waxa ay codkooda ku doorteen in ay la midoobaan Soomaalidii saxansaxada xorriyadii urdanka u damaashadeysay iyo midowga Soomaalida shanta u kala qaybsaneed. Laakiin hamigii reer NFD mu noqon siday doonayeen oo aftida siday u dhacday looma hirgelin. Diidmadoodaasina waxaa ka dhashay dagaal muddo u dhexeeyay Soomaalida iyo dowladda oo shifta wo ama dagaalkii shuftada loo yaqaanay. 4 sano muddo lagu qiyaasay ayuu dagaalkaasi socday, kadibna waxaa dhacday in dagaalkaasi laga heshiiyo. Laakiin dawladda Kenya ayaa lagu eedeynayaa inay xadgudubyo sida in dad meel la isugu geeyo oo ciqaab loo geysto ay ka geysatay magaalooyinka dhulka Soomaalida ugu waaweyn sida Wajeer, Mandheera iyo Garissa kadib dagaaladaasi. Sideetameeyadii horaantoodii ayaa Garissa waxaa ka dhacday dhacdadii ugu horeysay ee dadka la isugu geynayo meelo bannaan oo bannaankana ka dhisan, kadibna maxaa dhacay? Cabdi Cares Maxamed wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka caafimaadka oo baarlamaanka ku jiray markii ay dhacaysay dhacdada Garissa gubay loo yaqaan. Isagoo jooga hadda Garissa ayuu nala wadaagayaa sida ay wax u dhaceen. Sagaal boqol afar iyo sideetankii ayay ahayd markii Wagala oo ka tirsan Wajeer ay ciidamada ammaanka Kenya garoon diyaaradeed isugu geeyeen ragga oo isla markaana 5 maalin muddo ka badan ay halkaasi ku jireen. Cunto, cabitaan iyo xataa dharka intaba waa loo diiday, mararka qaarna basiin ama batrool iyo dab ayaa lagu ciqaabayay. Sidaas waxaa noogu waramaya Bashiir Ismaaciil oo ah 65 jir reer Wajeera. Waxa uu Bashiir ahaa xilligaasi duqii Wagala oo 15 mayl u jirta Wajeer.
Ayaa maaragtay gaariyaal military ay leedahay dadka lagu soo xaaday ayadoo laga keenaa Wajeer iyo meelo kale oo ka safay qarna waqti waxaan joogay Wagala. Markaan arkay dadkii oo airportka lagu qura oo ila wax dharaatay waxaan kacay xabiiskeeda, waxaan tagay activities commissioner Mr. MMTM Hotelay, waxaan su-aalay maxaa jiraneeba maanta. Markaasi uu yahay idaanada sare ee national security committee provincial security committee iyo district security committee oo jeer ayuu soo dhaleeyeen ninka leeyahay dadka dadka oo fara badan sa ee dhensin gari oo provincial commissioner madayn go permanent secretary of the president at markaas ayada ay hagaaminayeen marka waxa go'aan lagu gaaray in sadda dowladiya ee dhammaan tooda ragoodo lagu xareeyay meesha feyto fadala ee meelaha ay biyaha ka cabaana laga xiro si ay xoolo iyo masaakiin iyo waxas ku leeyna diibaale marka dadka laga tagaana jiisas iyo hoyaalka intaas ka xalatay inta kale kulli meesha saa lagayna
hubma la idinka qaada marka dadka la qaqabtad hub laga aruuriyo ma ahaayeen
aisha xabada lagama qaadan axmed oo kale yada
Salax Cabdi Sheekh waxa uu wax badan ka qoray dhacdadii waagala mar aan weydiinay sababaha uu ku sheegi lahaa in ay dawladda ku qasbeen falalka noocaan ah waxa uu sheegayaa in aan lahayn amaan loo hayn jawaab dhacdadan iyo kuwa la mid ah oo horay uga dhacay deegaanka kale in ay dhab ahaan dawladdu ku xambaareen
sababta uu dhacday horta si dhab looma sheegi kara waa waxyaabo dhici jiray Kenya ka dhacay oo badan kamida heetana uu horeeyay Soomaaliya taad garanaysiin xornimada markii la helay waatii ay hore maadeen inay Kenya ka mid qodan oo rabeen inay ka go'aan Kenya ama ay hagaajiyaan dal cusuban ama ay ku biiraan Soomaaliya dagaalkii shifta dagaalkaas oo dhacay 1963 ilaa 1967 markii la heshiiyay oo la dhahay marka in hub kalaga dhiga dadkii dagaalyahan ka hay oo ay ku biiraan Kenya kadib marka waxa dhacday waxa badanaa dhacay marka Kenya ma ka noqonin marka dagaal habki dagaal oo Saudi 1963 kama noqonin oo dagaalka sida uu socday military iyo xaaladaha iyo police iyo security system commission la beddelin marka ka dhacay waxyaabo baa dhici jiray marka ugu horeeyay sabta ugu badan waxa ahayn intii waagala ay dhacay laba jeer ay dhacday oo Soomaalida la xaso mid waxaa kamid ahay tii ka dhacday Malkamari meelad oo kamid ah ku taala Mandera oo adiga 200 qof la dilay taas waxay dhacday 1978 waa 1978 tan laba kusoo xigtay tan kusoo xigtay waxay ahayd 1988 oo ka dhacday Garissa oo dadkii ilaa isu keenay 3 bariil lagu hayay oo cunto loo ogolaan iyo biyo loo ogolaan lagu hayay kuwaajo xaaladaha meel garoon ku yaalla magaalada Garissa oo adiga intaa 200 qof la dilay waagala markii la soo gaaray waxay ahayd 1984 waxa lagu cadeeyay waxay ahayd in laba qolo Soomaali ay isdigaalayeen in ay hub haysteen ina waxa kulli waa jireen macnaha oo Soomaalida waa una isdigaalaan xoolay kala qaadaan waa isdilaan dadu waxay isdilaayeen waxa hadda bilaawdina maaha wax oo hadda dhamaanaya maaha dawli waa socotaa
Soomaalida ku nool dhulka waqooyi bari ee dega halkaasi waxa ay sheegtaan tacadiyo kuwan iyo kuwa kale oo joogta ahaa mana jiraan wax magdhowa ama garowshaad dadkaasi xaqoodii la siiyay oo xagga dawladda ee weli lahayo marka laga reebo in la sameeyay intii ay jirtay dawladdii wadaaga ahayd 5 sano ka hor guddi lagu magacaabay guddiga runta cadaaladda iyo dib u heshiisiinta guddigaasi 4 sano ka badan wixii dalka tacadiyo xad gudubiya ee dawladdu ay geysatay ama dadka dhexdooda isku geysteen ayay baarayeen meelaha ay warbixinada ka soo qoreen gobolka waqooyi bari ayaa kamid ahaa iyagoo la kulmayay dadkii dhibanayaasha ee iladoodu ku dhinteen sida xaasaskii ragooda la laayay ama dadkii iyaga dhibaatooyinka soo gaaray ay ka muuqdaan iyo weliba dumar dhacdooyinkaasi intay socdeen kufsi ay u geysteen ciidamada dawladda Maryam Maxamuud Barre VOA Nairobi
VOA
halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America goorna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneyd waxbarashada iyo qodobo kale marka hore se warkii dunida magaalada Hargeysa waxaa xalay fiidkii ka dhacay qarax kaasi oo wararku ay sheegayaan inuu dhaawac fudud soo gaarsiiyay hal qof oo goobta ka ag dhowaa qaraxani ayaa ka dhacay goob aan sida uga fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliland kagana beegan dhinaca bari waxaanu noqonayaa qaraxii saddexaad ee dhaca shan maalmood gudahood. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo jimcihii aynu soo dhaafnay warbaahinta la hadlay ayaa qaraxyadani la xiriiriyay khilaafka cakiran ee u dhexeeya xisbiga Kulmiye. Sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo oo isna sabtidii amuurtani ka hadlay ayaa xusay inaanu cidna ammaanka gorgortan kala geli doonin gacan adagna uu ku qaban doono. Hase yeeshee dhacdadan xalay dhacday, weli mas-uuliyiintu wax war ah kama aysan soo saarin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dowladda Ruushka ay u gudbin doonto golaha ammaanka ee qaramada midoobay mashruuc xeer oo qabya kaasi oo ugu baaqaya bariga Ukraine in laga furo marin loogu talagalay arrimaha bini'aadminimada. Lavrov ayaa saxaafadda u sheegay in qaraarkan uu ku baaqayo in la joojiyo xiisadaha ka taagan gobolkaasi, waxaana uu xaaladda dalkaasi ku tilmaamay mid ka sii daraysa oo sii xumaanaysa. Ciidamada Ukraine ayaa weli wada howlgallo lagaga soo horjeedo kooxaha taageersan Ruushka ee goonagoosadka ah ee ku sugan ee u badan bariga Ukraine.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna toddobaadkan booqasho afar maalmood ugu kicitimaya qaaradda Yurub. Caawo Isniin ayaa madaxweyne Obama uu ka duulayaa Washington, waxaana uu booqan doonaa wadamada Poland, Belgiumka iyo Faransiiska. Safarka madaxweyne Obama ee Yurub ayaa kusoo beegmay iyadoo dalka Ruushku uu Ukraine ka geysanayo dhaqdhaqaaqyo liddi ku ah dalkaasi. Waxaa sidoo kale shaki weyn laga qabaa in madaxweynaha cusub ee Ukraine Petro Poroshenko u xasilin karo waddankaasi. Obama waxa uu Mr. Poroshenko kula kulmi doonaa dalka Poland. Arbacada iyo Khamiistana madaxweyne Obama waxa uu magaalada Brussels wadatashi kula yeelan doonaa wadamada isbahaysiga leeyihiin iyo weli wadamada lagu magacaabo G7 oo si ku meel si degdeg ah ugu loo qabanqaabiyo kulankoodan kadib markii la qaadacay shirkii qorshaysnaa inuu ka dhaco dalkaasi Ruushka. Dalka Faransiiskana madaxweyne Obama waxa uu ka qaybgeli doonaa munaasabada lagu xusayo 70 guurada kasoo wareegtay gulufkii D-Day ee naasiyiinta Jarmalka ay ku qaadeen xulufada reer galbeedka.
Boqorka Spain Carlos ayaa saldanada ka degaya isagoo wadada u baneynaya wiilkiisa Prince Philip si uu ula wareego. Ra'iisul wasaare Mariano Rajoy ayaa Isniintan maanta ah ku dhawaaqay iscasilaadda ka sheegay telefishinka qaranka. Ma ahayn mid markiiba kala cad xilliga ay iscasilaadda dhici doonto, taasoo u ogolaanaysa Philips oo 46 jir ah in uu xilkaasi qabto. Juan Carlos oo 76 jir ah ayaa ah maskaxdii ka dambeysay in waddankiisa uu ka gudbo kala talisnimada oo uu gudbo dimuqraadiyad isagoo xilka qabtay sanadkii 1975 laba maalin un kadib markii uu geeriyooday keligii taliyihii muddada dheer jiray ee Francisco Franco.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneyd, waxaa soo jeedinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka, waxaa baaba'ay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Ciyaaraha Soomaalida ay caanka ku ahaayeen iyadoo afka Soomaaliga ay ku milmeen afaf kale oo qalaad, dowladaha ku meelgaarka ee dalka Soomaare ayaan inta badan wax badan ka qaban horumarinta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa sidee hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed loo soo noolayn karaa. Waxaa marti iigu ah oo igala qayb galaya Faarax Maxamed Cusubleh oo loo yaqaano Faarax Shop oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed, iyo Axmed Abshir Geedi oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta ururka Asal oo isagu u ololeeya horumarinta hidaha iyo afka Soomaaliyeed. Waxaa hadalka ku hormaray Faarax Maxamed Cusubleh Faarax Shop.
Atoosh, adiga iyo idaacadda V O A da oo fursad inoo siisay inaan ka hadalnaa arintan, waxaan kale u mahadcelinayaa saaxiibkay Geedi oo ah ururka u dhaqdhaqaaqa macnaha hidaha dhaqanka iyo luqadda Soomaaliga. Anigu waxay ila tahay haddii aanan la helin dowlad in aan hidaha dhaqanka waxa laga hormarinayo ay noqon karto macnaha percentage haddii laga hadlaa 0.1 ayna noqon karin wax horumar in laga gaari karo. Laakiin waxaan qabaa haddii dowlad la helo sidii dowladdii dhexe ugu dambeysay waxa ka hormaray Soomaaliya waxa ka mid ah waxyaabo farban. Markii dowladdii burburtay wixii dhamaa way burburay. Markii dowlad la'aan inaan waxba hagaagin ayaan qabaa oo fikirkan qabaa.
Ay geed,
sida walaalkay uu sheegana dowlad ayaa hormari karta wiiri. Waa sax, laakiin haddii dowladdii la waayo
oo dawladda hanata dhaqankii iyo horumarintii afkii Soomaaliga ahaa iyo booskii dawladnimo meeshii muddadii 20 sano ay ka baxday hadii la waayo macnaheedu ma aha in la iska fadhiyo dadku inay wax qabsan karaan oo dawladda lagu sheegay waa shacab ama dad isku tagi wayaan marka horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga oo asal ayuu istaagtay muddo hal sano ay ka shaqeynaysay waxyaaba hadaan ku guuleysanay waxa kamida in ka badan 1200 oo arday ah in wacyigelintaas afka Soomaaliga ee dhaqanka si loo horumarin lahaa in loo sameeyay barnaamij oo la ballaarin ku qabnay jaamacadda Simad xarunta campuska warshadaha ku qabnay marka horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo suugaanta marka la yiraahdo sidaad ogtahay 20 sano wadanka burburka uu ka jiray waxa waye waxyaabaha aan xoga noo saameeyay waxa kamida in dhaqamo aan lahayn iyo afaf aan lahayn in aan daraasadii iyo waxbarashadii iyo kulli aan ku daraaseynayno ku baraneyno dhaqanka kala duwan aan lahayn ay dalka dibadiisa ay naga soo galay marka waxyaabahaas dhan ayaan u istaagnay inaan bulshadii ka wacyigelin
waa sahay geed waa ku soo laabaneena in faarax yaad is dhigi kartaa way horumarin karaan dhaqanka iyo hidaha
wa maasunta atoosh waxaan rabaa geedi saaxiibkayna wax yar u sheego 24 sano burburka markuu dhacay in dadka Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed inay wax qabsadaan wax uun waa wax wanaagsan lagama hadlayo waxaan ka hadlayna waa development horumar waa waxaan ka hadlayna maanta waxaa jirta dawlad dhexe oo wadanka oo dhan macnaha aan ahayn ku meel gaar oo awood u leh in ay waxyaabahaas qabato marka labaad su'aashaad hadda aan soo jeesto waxay tahay horumar markaan rabno inaan ka hadlayna inaan tiigsanno maxaa loo baahan yahay ma aha macnaha in 1200 oo hal meel meel la soo keena in wax in macnaha wacyigelin loo sameeyo kaliima waa wadan dhan burburay 24 sano baaba ay luqadiisii dhaqankiisii culture-kiisii maanta xafiisada dawladda hadda tagto luqada Soomaaliga inta laga hadlo percentage-ki waa 0.1 waa wax aanan jirin taana waxaa kalifay in luqada Soomaaliga dadka macnaha naciib loo geliyay hay'adaha gaagaaban sida walaalkay geedi ay waxyaabaha qabteen inay ku eegtaan luqadda carabiga arkaysaa in xafiisada qaar looga hadlo luqadda ingiriiska in looga hadlo luqadda italyaaniga si dhamaanaysa in looga hadlo luqadda soomaaliga waa gabaabsi marka waxa loo baahan yahay in wacyigelin la sameeyo dawladda dhexana ay awood ugu ballaaran iyada iskale hadii ay bulshada barto ee dhaqanka dib loo soo noleeyo xafiisyada dawladda looga dhaqmo hay'adaha kale xataa gaarka loo leeyahay in luqadda soomaaliga ay tahay waa luqadda wadanka uu leeyahay waxaan qabaa in horumar la gaaro
in geedi sida saaxiibka uu leeyahay maaminsan tahay awood ugu ballaaran ee horumarinta dhaqanka in mas'uuliyadeeda ay leedahay dawladda
ha atoosh si fiican wana aaminsanahay waxaan ka hadlaynana ma ahan yaa horumarin kara waa la ogyahay dawladii waxay u taagan tahay xafiisay leedahay u taagan ama u dharqaaqa horumarinta dhaqanka iyo suugaanta afka Soomaaliga laakiin hadii waxaan ka hadlaynaa burburkii wadanka burbursan yahay dhibaato la afrasan ku jirnay macnaha in loo istaago oo aan dawlad lagu halayn kaliya oo waxa waayo horumarinta dhaqanka qof walba ay gacanta ka geysan karo afkii iyo dhaqankii in la sameeyo dawladda iyo ururada noocan oo kale oo u taagan horumarinta dhaqanka hadii la iskaashado oo wax la wada qabto oo umadii maxalliga ah ay sheeg laga wacyigeliyo dhaqankoodii lagu wacyigeliyo dib u soo celistaan iyo afkoodii Soomaaliga ah dib u soo celistaan waa wax loo baahan yahay marka muhiimadu ma ahan yaa horumarin kara waxaan ka hadlayno ujeedadu waxa waaye sida loo horumarin lahaa dhaqanka afka Soomaaliga in laga hadlo
waxaan fartaagay in
waxa ogaataa waagii ay dawladda dhexe Soomaaliya intayna burburin Soomaaliya iskuulaadka waxaa lagu dhigi jiray luqadda Soomaaliga waxaan lahayn qayb suugaana af Soomaali luqadaha hadda sida carabiga ingiriiska kale maadooyin kaliya ahayn waxa ardayda dadka wax lagu bari jiray waxay luqadda Soomaaliga aqoonta kuma xirna in lagu barto luqad kale kaliya luqadda wadanka laga leeyahay hadii dadka wax ay ku bartaan macnaha ma aha dadan wax baran dadkeena in laga dhaadhiciyo waa luqad anaga aan leenahay hadana anagu ilaashan inaysan meel gaarin marka dawladdu waxyaabaha looga baahan yahay waxay tahay horumarkeeda ninkan walaalkay geedi wuxuu hayaa ur waa wanaagsan soo qabtay laakiin awoodeedu ma laha maanta barnaamijyo iskuulada ka jira wadanka iskuulada wadanka ka jira maxaa dadka wax lagu baraa waa luqad aan ahayn Soomaaliga ma awoodiyo inuu ku macnaha ku cadaadiyo oo yiraahdo waa inaad dadka wax ku bartaan luqadda Soomaaliga waa inaad fankii soo noolaysan waa inaad dhaqanka soo noolaysan laakiin dawladdu waxay awood u leedahay inay waxa soo dhan iyada qaadato ay tiraahdo waa inaad sameeyaan saas saas ayaan u aaminsanaa inay dowladdu wax weyn horumar ka gaari karto, inay dadka luqadda iyo dhaqanka horumar gaarsiin karto.
Umahadsan yahay walaalku Catash. Waxaa ka khaldanba sida walaalka haddaan saxo, cadaadiska waxa la dhahaba la rabaa meesha in laga saaro, oo in bulshadii hadda anaga waxyaabahan sameynay ku guleysan, waxaa kamid a muddadii halka sana ay jirnay inaan iskoolaadkii gobolka Banaadir aan tagno, in madaxda jaamacadaha aan la kulanno booqano, waxyaabahan kala leynana waxaa kamid ahaa sidii luuqadii Soomaaliga ahayd iyo manhajkii Soomaaliga ahaa iyo dhaqankii Soomaaliga dib loogu soo celin lahaa, waynana la garabsadeen. Marka sida uu sheegay waa sax. Markii dhinaca laga fiirsho, dowladdu waxay samayn kartaa waxyaabo awood u yeelan kartaa in ay meelaha qaar ay qasab ay wixii ay tiraa manhajkan dowladdu kasoo baxay manhaj dawliya waaye, hala dhigo hala sameeyo, way samayn kartaa. Laakiin waxyaabaha anagu aan kala dirayna waxay tahabo in dadkii la qasbo oo waxawaaye sheeg qasab wax loogu sheego bulshada, iyadoo la wacyigelin karo, wax loo sheegi karo, oo lagala dhicin karo, oo la dhihi karo. Ninkan marka aad leedahay dowladdu qasab wax kusoo saaraysa ama qasab wax loogu sheegaya, waxawaaye in horta lagala dhiciwa marka hore manhajku, in manhajkiisi uu yahay dal Soomaaliya, manhajkiisa in la dhigo asagu Soomaali uu yahay, dhaqankiisi uu yahay, luqadiisi uu yahay, uusan ka faanin oo ayadii wax ku barto dadkiina wax ku barin
loosha. Faarax, si loo horumariyo hidaha iyo dhaqanka, dowladda maxaa looga baahan yahay?
Waa ku mahadsantaa Catash. Waxaa looga baahan yahay dowladda in sida walaalkii Geed uu sheegay, manhajkii iskuulaadkii wax dadka Soomaaliyeed ay wax ku baran jireen in dib loo soo celiyo, manhaj ay Soomaali leedahay oo ay heshiis ku tahay, oo ay macnaha ku midaysan tahay in la sameeyo iskuulaadka macnaha dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe, dugsiyada sare u kala qaybsan, manhajkaas waxaan qabaa haddii dib loo soo celiyo, haddii dib loo soo celiyo barnaamijyadii fankii iyo suugaanta ahaa, haddii dib loo soo celiyo barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka ahaa, haddii dib loo soo celiyo hidihii dhaqanka ee ahaa maalmaha ciidaha ama xafladaha bannaanka lagu qaban jiray oo ay dadku lahaayeen dhaqanada ay lahaayeen ku cayaarayaan, haddii xasuusta dib loogu noqday gabayadii suugaantii ay ummadda lahayd, in macnaha joornaalkii xidigta Oktoobar oo kale haddii joornaalada la sameeyo oo dib loogu soo celiyo, waxyaabahaas oo dhan waxay kaafin kartaa in macnaha la helo horumar dhaqanka iyo hidaha iyo dhaqanka.
Hay Geed, waxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Catash, waxaan kusoo gabagabaynayaa wadanka Soomaaliya la yidhaahdo muddo burburkii kadib kamay uusan jirin wax luuqadii iyo dhaqankii kor u qaadaya. Dowladihii soo marana, dowlad kasta ahay tabarteeda ayay lahaydo waxyaaba waxay ka badin weynaysaa ayada dhexdeedii inay isku mashquusho ama ay waxawaaye waxyaaba kale siyaasada iyo waxyaaba badan ay ku mashquushaa. Dhalinyaradii maanta waxaa arkaysaa erya cusub ayagoo isticmaalayo, marka waxawaaye in dib loo ururiyo dhaqankii iyo afkii Soomaaliga. Marka waxyaabaan u taaganaa anaga intaas weeyaan, meeshii ay nala tagto iyo tabari hadba meeshii na gaarsiiso ayaana arrintaasi ka shaqaynaynaa.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Faarax Maxamed Cusuble Faarax Shoob iyo Axmed Abshir Geedi. Tan iyo barnaamijkan la mid ah intaan ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Muqtaar Maxamed Catash oo dooda gaaban nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimoee laanta afka soomaaliga ee v o a. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Jack Hagel ayaa difaacay heshiiska lagu soo daayay sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka, kaas oo la dhaafsaday shan ka mid ah dagaalyahanada Taalibaan oo xabsiga laga sii daayay. Wariyaha v o a Victor Betie ayaa warbixintan inooga diyaariyey, waxaa soo jeedinaysaa Sahre Cabdiaxmed.
Hegel ayaa waxa uu u sheegay mid ka mid a warbaahinta gudaha dalka Mareykanka Axaddii in Master Bergedal uu ahaa xubin ka mid a ciidamada Mareykanka. Waxa uuna sheegay inuu ku qotomay heshiiskii qadar ee dhexdhexaadinta isweydaarsiga maxaabiiseed. Hegel waxaa kale oo uu difaacay go-aanka aanan loogu sheegin arrinkan aqalka Kongareska ka hor inta aysan dhicin isweydaarsiga maxaabiista sida sharciga uu qabo.
After 5 years he's been a prisoner of war.
Kadib shan sano oo uu ahaa maxaabuus dagaal, sida uu yahay xeerka ogeysiiska Kongareska, dabcan waa ay jirtaa 30 cisho ogeysiisa. Waxa aan u sheegnay hoggaanka guddiga ku habboon Sabtidii, intani ay qayb ka tahay mas-uuliyaddeeda wasiir difaacadeed ahaan. Tani waxay ahayd fikraddeenna si aan u badbaadino nolosha Bergedal. Waxaa naloo sheegay in caafimaadkiisa uu sii xumaanayay. Waxa ayna su'aal ka taagneyd amnigiisa. waxaan helnay fursad waana qaadanay. Waxaa kale oo wax laga weydiiyey xogeeye Hegel haddii heshiiskani uu dhabbaha u xaarayo soo celinta heshiisyadii Taliban, waxa uuna yiri:
As you know, we have strongly supported an Afghan-led effort to come to an agreement with the Taliban. As you know, we had engaged with the Taliban.
Sidaad ogtahay, waxaan si xoogan u taageeraynaa dadaalada ay wadaan Afghanistan si ay heshiis ula galaan Taliban. Sidaad ogtihiin, waxaan la xiriirnay Taliban sanadkii 2012. Waxa ayna jabiyeen wada xaajadadaasi. Mana jirin wax rasmi ah oo na dhex maraytanaya waqtigaasi. Wasiirka difaaca waxa kale oo uu sheegay in heshiiskani uusan ahayn mid dhiirri gelinaya shaqaalaha Mareykanka iyo dadka shacabka ahba si loo qafaasho oo loogu helo madax furasho. Waxa kale oo uu sheegay in Mareykanku taariikhda inta la og yahay uu nadiif ka yahay la macaamilka argagixisada iyo dadka ay afduubka u haystaan. Senatorka ka tirsan xisbiga Jamhuuriga John McCain oo qudhiisa horay u soo noqday maxbuus dagaal xilligii dagaalkii Vietnam ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay barnaamijka CBS in 5 maxbuus ee laga sii daayay xerada militariga Mareykanka uu ku leeyahay Guantanamo Bay ee Cuba in ay tahay wixii ugu adka abid ayna sabab u noqon karto dhimashada kumanaan Mareykan. Mr. McCain waxa kale oo uu sheegay inay jireen kuwa horay loo sii daayay dagaalka dib ugu soo noqday.
I think the big issue here is what's going to happen to these 5 individuals if they re-enter the fight, then it is going to put American lives
in arrinkan uu aad u weyn yahay. Waxa ay keenay karto 5 qof hadii ay dib ugu soo noqdaan dagaalka. Taasi waxa ay khatar gelinaysaa nolosha Mareykanka. Midkeena ma rabo in sidaas ay wax u dhacaan. Xogeeye Hegel iyo dadkayaga kalaba, kadib sanad oo ay qadar ku sugnaan doonaan 5 qof, kadib waxay doonaan ayay sameyn karaan. Shakiro kuma jiro markaasi inay dagaalka dib u soo galayaan. Qaar kale oo laga sii daayay Guantanamo Bay ayaa dagaalka sidaas oo kale dib u soo galay. Jonah Black oo ka tirsan shirkadda wax falanqaysa ee Randa ee Aasiya ka jirta ayaa waxa uu sheegay intan ay tahay wax muhiima in 5 Taliban-ka lagu beddelo bargadal.
Let's remember that prisoner exchanges are nothing new. The United States has engaged in prisoner exchanges ever since.
Wa inaan xasuusnaana in iswadaarsiga maxaabiista aysan wax cusub ku jirin. Mareykanku waxa uu soo waday habka kala beddelashada maxaabiista tan iyo dagaalkii isbeddeldoonka ee qarnigii 18aad. Dagaalkii ahliga ahaa ee gudaha Mareykanka ka dhacay qarnigii 19aad. Dagaalkii koowaad ee dunida, kii labaad, iyo dagaaladii Vietnam iyo Kuuriya qarnigii 20aad. Haddiiba aan soo kala bedelanay maxaabuus Jarmalka iyo shuuciga Kuuriyada Waqooyi, ilama muuqato inay jiri karaan xad gaara u yaala dagaalka Taliban. Blanka ayaa waxa uu sheegay in kala bedelashada maxaabiista aysan ka dhignayn inay qayb ka yihiin saraakiil ka tirsan Al-Qaacida, laakiinse Taliban-tu ay yihiin ciidamo Islaamiya. Waxa uu sheegay inay jiri doonin caqabado soo food saaraya xagga ammaanka ciidamada Mareykanka, dadka shacabka iyo shaqaalaha toona. Xaaladaha afduub iyo sida lagu hayay Mr. Bargadal ayaa ahayn tan iyo waqtigan ku wacad. Hegelse waxa uu sheegay in xaaladda caafimaad ee askarigan ay walwal ka qabeen sida lagu qabtay iyo waliba maxaabuusnimadiisana ay dib ka faahfaahin doonaan. Blanka ayaa waxa uu sheegay in intii lala ah darajadiisa 2 jeer la dalacsiiyay askarigan, taasoo ku tusaysa ahmiyadda uu leeyahay iyo sida aysan u jirin wax loo barbardhigi karo.
Sahra Cabdi Axmed oo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Victor Betty, halkaad kala socoteena wallaanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii waxbarashada iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa howlaha waxbarasho ee Jaamacadda Jamhuuriya oo ka mid ah jaamacadaha xilligan ka shaqeeya magaalada Muqdisho. Waxaana ugu horeyn guddoomiyaha jaamacaddaasi Professor Maxamuud Axmed Jimcaale uu V O A uga waramay imtixaanaad dhowaan u soo gabagaboobay ardayda jaamacadda iyo waxyaabo hor leh oo ay iminka ku soo kordhiyeen jaamacadda Jamhuuriya.
Imtixaanadu sida jaamacadaha kale oo dhanba waxay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqyada waxbarasho kuwooda ugu muhiimsan. Jaamacadda waxaa hadda usoo gabagaboobay natiijadeena ay heleen imtixaankii midterm-ka ama imtixaanka dhexe. Laba imtixaan oo waaweyn ayaa jira, imtixaankii dhexe ayay ahayd. Aad bay ardadu maxalleeda ay ugu faraxsan yihiin natiijadoodiina online ayadoo ah ayay internetyada ay ka fiirsanayaan. Qofkii dadaalay hadda meel fiican ayuu joogaa, kii kalena waxay u noqonaysaa fursad uu ku dadaalo marka dambe. Ummadooyinka ugu dambeeyey waxyaabaha aan kusoo kordhinay way badan yihiin. Waa laababka civil engineeringka oo kale. Horey waxaa u jiray faculty-ga la yidhaahdo electronic and electrical engineering, laababkooda jiray haddana civil engineering drawing iyo mechanical engineering. Qaybo badan oo kamida laababkaas waa soo kordhinay. Sidoo kale waxaan soo kordhinay takhasusyo cusub oo ay kamid yihiin public administration iyo takhasuska kale ee la yidhaahdo public health, sidoo kale faculty of education ayadana waa la furay. Waxyaabaha kale oo aan soo kordhinay danaynayno inaan dhowaan aan shaaca ka qaadno waxaa kamid ah inaan xarun cilmi baariseed aan jaamacadda aan u yaalno oo ay jaamacaddu ay noqoto jaamacadaha ugu horeeya dhinaca researchka. Qabanqaabadeedii iyana hadda way socotaa, waana insha allahu tacala dhawaan oo lagu dhawaaqi doonaa.
Dhinaca kale, Professor Maxamuud Axmed Jimcaale ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan jaamacadaha muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay magaalada Muqdisho iyo qaabkii loo tayayn lahaa howlahooda waxbarasho. Waxaana uu xusay in kulan arrintaasi ku aadan uu waqtigan u soconayo qaybo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa jaamacadaha Muqdisho.
Haddii ay meesha ka maqan tahay hay-addii ay ahayd inay waxaan kontaroosho oo marka ugu horeysaba duruufta lagu furaayo jaamacadda hay-addii kontaroli lahayd oo hubin lahayd cidda jaamacad ku dhawaaqaysa inay awooddeeda leedahay, iyo in kale haddii ay meesha ka maqan tahay mar walbaba cabsidaas xagga tayada waa jirtaa. Waxaan isleeyahay haddii la rabashay inuu hagaagsanaado in marka hore la hubiyo inuu si saxa u aasaasmo. Haddii ay dad aan awood aan u lahayn, ehel aan u ahayn, ay yidhaahdaan jaamacad ayaan furaynaa, si kastoo ay dadaalaan, dadkaas waxay u dhowdahay inaysan ku guuleysanayn inay tayadii la hiigsanayay ay gaaraan. Marka ugu horeysa in la hubiyo cidda jaamacadda wax ka dhigaysa amaba aragtay hawsheeda ku jirta inay ehel u tahay in la hubiyo. Marka labaadna in la hubiyo in manhajka loo raacayo jaamacadda waxbaristiisa inuu raacsan yahay, uu leeyahay tayadii loo baahnaa. Waxaa ka mid ah waxyaabaha kale oo muhiimka u ah in cilmiga la baranayo la hubiyo inuu practical leeyahay oo wixii kaliya aysan theory ama haddii kale wax afka laga sheego kaliya maxaalada aysan noqonin. In la hubiyo ardadu inay maaragtay ayaguna soo gelaya meesha inay ehel u yihiin inay tacliin sare ama higher education ay galaan, oo la hubiyo dugsiyo sare tacliintoodu hore oo saxa inay sax ahayd la hubiyo. In sidoo kale la hubiyo macallimiintu inay shaqadoodii si saxa ay u gutaan. Ool waxa kulli waxyaabahaas oo dhan waxay qayb ka noqonayaan tayadii waxbarashada inay hagaagto. Waxaa jira dhowr jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha waddanka oo jaamacadda Jamhuuriya ay ka mid tahay oo bilaabay inay wada hadlaan siday ay isaga kaashan lahaayeen tayada waxbarashada sidii kor loogu qaadi lahaa. Arrinkaasna waa socdaa si wanaagsan oo socdaa, waxaan rajeynayaa inuu miri dhalo insha allah.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha jaamacadda Jamhuuriya ayaa ka warbixiyey xiriir cusub oo dhinaca manaahijta ah oo ay la yeesheen qaybo ka mid ah jaamacadaha ka jira caalamka iyo natiijooyinkii ka soo baxay shir cilmi baaris ah oo ay ka qayb galeen
jaamacado. Waxaa jira xiriir uu noo socdo oo dhinaca manaahijta iyo maaragtay iskaashiga iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah waxaa jira aan la sameynay, hadalkuna weli uu noo socdo. Waxaan dhowaan ka qayb galnay shirkii cilmi baarista ee jaamacadda Carabtu hay-adda Alexo iyo wasaaradda tacliinta sare xamar ay kusoo gabagabeeyeen. Shirar badanna waa yeelanay, xiriir badanna waa sameynay. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka inay waxyaabahaas oo dhanba ay kusoo biyashubtaan inay kor u qaadaan tacliinta jaamacadda iyo guud ahaan jaamacadaha Soomaaliya intaba. Waxaan ku boorinayaa inay ka dhabeeyaan ballantii aan ka qaadnay mujtamaca Soomaaliyeed, taasoo ah inaan aan siino waxbarasho tayadeedu sarreyso oo ardaydu markay jaamacaddeena ay ka qalinjabiyaan inay noqdaan kuwo ku saxa wax maaragtay cilmiga iyo shahaadooyinka ay wataan. Sidoo kale jaamacadaha kale oo Soomaaliyeed, marka ugu horreysa waxaan ku bogaadinayaa dadaalka ay wadaan ee aan kala go'a lahayn, marka labaadna waxaan ku boorinayaa sidoo kale inay ku dadaalaan qaadaan tallaabo kasta oo wax ka taraysa tayada waxbarashada.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal, maanta intaa ha inoo joogo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan, Sheekh Isxaaq oo Isteeh ayaa barnaamijka waxbarashada magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey. Halkaad si kala socoteen waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna gabagabada idaacadda ayaannu kusii dhawaanaynaa hees dabacsan, ayaan goorna iyadan cayaari doonaa. Hase haatee aan ka soo horumarino qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn oo uu noo haya Haaruun.
mahadsanid caasha wararkan naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxay sheegayaan in hal qof uu dhaawacmay kadib markii qarax uu xalay ka dhacay magaalada Hargeysa qaraxani ayaa ka dhacay goob aan sida uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliland kagana beegan dhinaca bari waana kii saddexaad ee dhaca muddo shan maalmood gudahooda wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo jimcihii aynu soo dhaafnay warbaahinta la hadlay ayaa qaraxyadan la xiriiriyey khilaafka cakiran ee u dhexeeya xisbiga kulmiye madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaan oo isna sabtidii amuurtani ka hadlay ayaa xusay in aanu cidna ammaanka gorgortanka la geli doonin gacan adagna uu ku qaban doono qaraxa xalay dhacay ayaanay ka hadlin weli madaxda ammaanka ee Soomaaliland madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna toddobaadkan booqasho afar maalmood ugu kicitamaya qaaradda Yurub caawo isniin ayaa madaxweyne Obama waxa uu ka duulayaa magaalada Washington waxaana uu tegi doonaa wadamada Poland Belgiumka iyo Faransiiska safarka madaxweyne Obama qaaradda Yurubna waxa uu ku soo aadayaa iyadoo cakirin yahay xiriirka Yurub iyo reer galbeedka iyo weliba wadanka Ruushka waxaa sidoo kale la sheegayaa in shaki weyn laga qabo in madaxweynaha cusub ee dalka Ukraine Petro Poroshenko uu xasilin karo waddankaasi Mr Obama waxa uu kula kulmi doonaa dalka Poland Mr Poroshenko Obama waxa uu sidoo kale magaalada Brussels kula kulmi doonaa madaxda reer Yurub iyo waliba madaxda wadamada lagu magacaabo G7
adbad maatanta Harun hatana waxaan dhageystayaasha ku nasanaynaa codka fanaanada Shamsa Shumi www.safifilms.com isku maqantihiin horta ayaa inoo maqan waxaan maqli jiray waa su'aal la daawayno madaxa daalinaysa codka fanaanada Shamsa Shumi ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa hadii aad macaaw saacad markay tahay 7 inta ka horeysa waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.